Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog utorka 6. juna. Sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rahela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu odgovor zvanične Crne Gore na erupciju nezadovoljstva iz Rusije nakon jučerašnjeg ulaska u NATO. Ministar odbrane Predrag Bošković.
Nadam se iskreno da će Rusija shvatiti da ovo nema apsolutno nikakav antiruski karakter, niti u Crnoj Gori postoji bilo kakva antiruska histerija.
Zašto građani Srbije misle da veću pomoć dobijaju iz Rusije, a ne Evropske unije, iako je upravo suprotno, preovlađujući stav iznosi jedan Užičanin?
Vjeruje se u Rusiju zato što nemamo nikakvo rđavo iskustvo kroz istoriju. Od Rusije se makar ne očekuje nikad nikakvo zlo, a od Evropske unije uvijek se očekuje prevara.
Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije.
Ja mislim da je to ono što bi se nazvalo socijalna šizofrenija.
Zašto i kako Srbi sa sjevera Kosova ne plaćaju struju već 18 godina? Evo jednog odgovora.
Za sad ne. Vidjet ćemo dalje šta i kako.
A evo, ti izračuni?
Od danas. Ceo ovaj sjeverni dio ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda. Ko nešto ne moraš, što bi sebi skakao u stomak.
Protiv Bosne i Hercegovine se vodi nekoliko međunarodnih postupaka zbog kojih bi mogla izgubiti stotine miliona eura, a analiziramo ko je zapravo protiv rekonstrukcije Agrokora i zašto. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa, bivši reisul ulema islamske zajednice u BiH, Mustafa Cerić, je subotnji napad na civilu u Londonu ocijenio opasnim za muslimane u Europi, koji su se, kako navodi, uglavnom doselili iz država sa muslimanskom većinom. Nakon Manchestera i Londona, Evropljani nemaju volje slušati moju priču o vjerskoj ljubavi i vjerskoj ljepoti. Ni zanima što sam poduzeo da se krvavo nasilje u ime Allaha na ulicama evropskih gradova zaustavi, navodi u pismu Mustafa Cerić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se nikada neće dogoditi da se u tom entitetu izučavaju udžbenici o opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici.
Nemoguće da ovdje bude upotrebe udžbenici iz Federacije u kome piše da Srb napravio genocid i da su držali pod opsadom Sarajeva, četiri, to nije tačno. I to neće se ovdje izučavati.
Rusija, Srbija i Bjelorusija održavaju zajedničke vojne vježbe u blizini granice Bjelorusije sa Poljskom, koja je članica Evropske unije i NATO-a. Na ceremoniji početka vježbe ruski pukovnik Aleksej Zgibnjev rekao je da slavensko bratstvo pokazuje da tri države blisko surađuju i da se zajedno pripremaju na borbu protiv najvećeg zla našeg vremena, terorizma. Evropski povjerenik za proširenje Johannes Hahn u Briselu je danas, gdje se na okruglom stolu razgovaralo o Zapadnom Balkanu, izjavio kako za ukidanje viza građanima Kosova ostaju isti uvjeti, demarkacije granice sa Crnom Gorom i dijalog sa Beogradom.
Mnogo je sporazuma postignuto, ali mnogi od njih još nisu sprovedeni, samo nekoliko. Ovo su evropski lideri uvijek do sada jasno navodili. Napredak u dijalogu je preduslov za evropsku perspektivu. Ne vidim alternativu tome i ne trebamo da tražimo alternative, jer je za obe zemlje ključan uspješan dijalog.
Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država izdale su saopćenje u kojem upozoravaju da su tokom proteklih dana, kao i danas, primile niz izvještaja o pokušajima da se utječe na rezultate izbora na Kosovu, i to kroz prijetnje i zastrašivanje. Pozivamo sve one koji su tako nešto uključeni da od toga odustanu, a kosovske vlasti i policiju pozivamo na potpunu istragu, stoji između ostalog u saopćenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija u Parizu saopćila je da je brzo reagirala na uzbunu u katedrali Notre Dame. Prema prvim izvještajima, muškarac je napao policajca čekićem, nakon čega su policajci pucali na njega. Vlasti su saopćile da ovo smatraju terorističkim napadom. U Velikoj Britaniji danas je minutom šutnje odata pošta žrtvama subotnjeg napada u Londonu, kada je poginulo 7 i povrijeđeno skoro 50 ljudi. Britanska policija objavila je ime trećeg napadača, marokansko-talijanskog je porijekla.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je postala 29. članica NATO-a, Crnoj Gori je iz Moskve ponovo stiglo upozorenje da Rusija neće stati sa pritiscima bez obzira na njen novi status u okviru Saveza najmoćnijih zemalja zapadnog svijeta. Istovremeno, proruska opozicija najavila je da će zatražiti ocjenu ustavnosti zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola o pristupanju. Reakcije na najnovije saopštenje Kremlja i koji su realni dometi opozicione inicijative čućemo od Predraga Tomovića.
Prijem Crne Gore u NATO je čisto geopolitički projekat nametnutoj zemlji u zamjenu za rusofobiju, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nakon razgovora sa slovačkim kolegom Miroslavom Lajčakom. U zamjenu za lojalnost antiruskoj politici Crnoj Gori je nametnuto članstvo u alijansi. Ta tendencija nas vraća na politiku podjela.
Vraćaje nas k politici razdjeliteljnih linija u Evropi.
Sergej Lavrov smatra da članstvo u NATO neće poboljšati bezbjednost Crne Gore, jer njoj, kako kaže, niko nije niti može da prijeti. Prije Lavrova oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, iz kojeg su saopštili da Moskva ostavlja sebi pravo da odgovori na, kako su naveli, neprijateljsku politiku Podgorice zbog formalnog završetka procedure stupanja Crne Gore u NATO. U saopštenju iz Kremlja piše još i da je za žaljenje, kako su istakli, nastavak antiruske histerije u Crnoj Gori i da zbog toga ruska strana ostavlja sebi pravo da preduzme recipročne mjere. U prvom reagovanju na saopštenje Kremlja ministar odbrane Predrag Bošković kaže da zvanična Podgorica, kako istakao, neće dolivati ulje na vatru i odgovoriti na najnovije poruke ruskih vlasti.
Sigurno mi nećemo dolivati ulje na vatru i nekim reakcijama reagovati na to saopštenje Rusije ili na način na kako to oni žele da predstave u svojoj javnosti, ali ono što je najvažnije jeste da sam u potpunosti siguran da ovo što se desilo formalno juče i čemu je Crna Gora opredeljena zadnjih 11 godina je od najboljeg interesa za svakog crnogorskog građanina i onoga koji u ovom trenutku sa zadovoljstvom gleda na jučerašnji događaj, kao na onaj nemali broj koji je protiv crnogorskog učlanjenja u NATO. Nadam se iskreno da će Rusija shvatiti da ovo nema apsolutno nikakav antiruski karakter, niti u Crnoj Gori postoji bilo kakva antiruska histerija.
Ministar odbrane Slovačke Peter Gajdoš, kao prvi ministar jedne NATO članice koji je danas posjetio Crnu Goru kao novu članicu alijanse, kaže da u NATO postoji jedinstven stav kako treba pregovarati i razgovarati sa Rusijom.
Ja sam za to da se sa Ruskom federacijom vodi dijalog, ali dijalog sa uzdignutim čelom i glavom. Ovo je bilo deklarisano i na zadnjem mini summitu u Briselu, gdje je bila izražena jedinstvo svih 29 članica, uključujući i Crnu Goru, izražena i potvrđena spremnost za kolektivnu odbranu.
I dok se još ne zna koje će sve mjere Moskva preduzeti nakon što je Crna Gora sada i formalno u NATO, prvi nagovještaj stigao je u vidu izjave šefa Komiteta Savjeta Federacije za odbranu i bezbjednost Viktora Ozerova, koji je za Sputnik kazao da će Rusija revidirati program saradnje sa Crnom Gorom, prije svega u vojno-tehničkoj sferi. I na unutrašnjem planu uslijedile su brojne reakcije, među kojima je i najava poslanika Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije da će tražiti ocjenu ustavnosti zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske sa Ustavom Crne Gore. Za političkog analitičara Zlatka Vujovića, kako ističe u izjavi za Radio Slobodna Evropa, u pitanju je politički trik opozicije kako bi homogenizovala biračko tijelo, ali i opasna igra preispitivanja međunarodno-pravnih obaveza koje je Crna Gora već preuzela.
Međunarodno pravne obaveze koje je preuzela Crna Gora, preuzela ih je, jer je riječ o nečemu što je ratifikovano i u Crnoj Gori i drugih zemalja i deponovani su instrument ratifikacije. Tako da realno gledajući koliko se meni čini obaveze nastupila, tako da bilo kakva dalje procesiranje teško može da stavi van snage obaveze Crne Gore koje je preuzela prema ostalim članicama NATO. Tako da ovo više vjerujem, vidim kao jedan, da kažemo, politički trik nego što ima realnu snagu.
Podsjetimo, Crna Gora je juče zvanično postala članica NATO-a. Na svečanoj ceremoniji dodjela je godišnjih nagrada Atlantskog savjeta crnogorski premijer Duško Marković, koji u Vašingtonu razgovara sa najvišim američkim zvaničnicima, slikovito je sinoć govorio o značaju ulaska male Crne Gore u veliko društvo.
Prije 50 godina jedan Amerikanac je izgovorio rečenicu koju je zapamtio čitav svijet. Ovo je mali korak za čovjeka, ali ogroman za čovječanstvo. Dozvolite mi danas, na ovaj historijski dan za Crnu Goru, da parafraziram riječi Nila Armstronga. Ovo je mali dan za Ameriku i njene saveznike, ali veliki dan za Crnu Goru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I pored činjenice da su od početka ovog vijeka do danas Evropska unija i njene članice u Srbiju nepovratno uložile gotovo 3 milijarde eura, građani Srbije i dalje vjeruju da je najveći donator njihove zemlje Rusija, koja u Srbiju nije uložila gotovo ništa. Čemu se takvo vjerovanje može pripisati, istraživala je Branka Trivić.
Šef diplomatije Nemačke posljednjih dana se ovako čudio. Ne može biti da u Srbiji velika većina stanovništva još uvek veruje da je Rusija ta koja njihovoj zemlji pruža najveću financijsku pomoć. Ne razumem, na primjer, nastavio je Zigmar Gabriel, zašto nekoga na putu od aerodroma ka centru Beograda pozdravlja veliki bilbord posvećen rusko-srpskom prijateljstvu, dok su žuta i plava boja Evropske unije potpuno nevidljive. Nemački šef diplomatije pošao je od standarda racionalnosti i otuda njegovo nerazumevanje. Naklonost ogromnog broja srpskog stanovništva prema Kremlju nije međutim zasnovana na rasuđivanju, na računici, na ispravnom shvatanju sopstvenog interesa ili viziji uspešnije budućnosti.
Ruski narod je srpski faktički skoro isti narod. Ja Evropsku ne vjeruju ništa, ja samo cenim Rusiju.
Kaže ovo Dimitrije Stanić iz Užica. Njegovi sugrađani slično misle.
Vučić se ljubi sa Merkelovom, ali uvek nam neku nadu kao da će nam Rus pomoći.
Kaže Boban, a Žarko Višnjevac eksplicira razloge za naklonost Rusiji.
Vjeruje se u Rusiju zato što nemamo nikakvo rđavo iskustvo kroz istoriju. Od Rusije se makar ne očekuje nikad nikakvo zlo, a od Evropske unije uvijek se očekuje prevara.
Uveren je ovaj Užičanin. Na njega i slične mu ne utiče informacija da su evropske kompanije u Srbiju uložile 5 puta više novca nego ruske. One su u ovu zemlju u proteklih 10 godina uložile gotovo 15 milijardi evra, što je čak 73% svih investicija koje su došle u Srbiju. Na drugoj strani, ruske investicije u Srbiji dostigle su 2,4 milijarde evra. Robna razmena je 2,3 milijarde dolara, s tim da uvoz značajno nadmašuje izvoz u Rusiju. Svemu ovome uprkos, da je Rusija najveći donator Srbije, veruje 25% građana Srbije. Pokazuje to istraživanje vladine kancelarije za evropske integracije, sprovedeno krajem prošle godine. A da su Evropska unija i njene članice od 2000. do 2015. Srbiji donirale 2,7 milijardi evra bespovratne pomoći i time značajno doprinele njenom razvoju, zna samo 21% ispitanih.
Ja mislim da je to ono što bi se nazvalo socijalna šizofrenija. Znači, ta apsolutna podijeljenost, s jedne strane je ta što je svojevremeno bivši predsjednik rekao Rusija naša majka, što je za mene bilo apsolutno nedopustivo, a s druge strane evidentno je da i Vučić, i ne samo Vučić, nego i cela bivša vlada, sada opozicija, naginju žuto-plavu stranu.
Ocenjuje Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije i ekspert za evropske integracije, a povodom teze mnogih rusofila u Srbiji da Rusija u istoriji nikad nije izdala Srbiju, on podsjeća.
Mi tradicionalno imamo, da kažem, sposobnost i veštinu da zaboravljamo ruske nepravde. Na primjer, San Stefanski mir, gdje su oni stali za Bugarske. Na primjer, 48. godina kad su uveli najoštrije sankcije koje su u to vrijeme postojale. Dakle, to se zaboravlja. A ostaje u pamćenju da su učestvovali u oslobađanju Beograda i zatim Vojvodine na putu za Mađarsku. Pamti se naravno njihove pesme i junaštvo i, da kažem, stvarno velike zasluge na kulturnom planu. Bilo da se radi o baletu, bilo da se radi o operi, bilo se radi o književnosti. To je ta dimenzija nekog, daj da kažemo, rusofilstva. Zašto povremeno iskrsne potreba da se sa tim rusofilstvom dičimo, to je ono što meni nije jasno.
Kaže Crnobrnja. Uz atavističko-religijsko-etničko svrstavanje uz Rusiju, međutim, čak bi i rusofili radije živeli, radili i izrađivali u jednoj Nemačkoj, Austriji, Kanadi ili Americi, nego u Rusiji, podsjeća ovaj naš sagovornik. Postavlja se naravno i pitanje koliko je sama Evropska unija odgovorna što ljudi ovdje vrlo malo znaju o pomoći Brisela regionu. Da Unija nije na najbolji način informisala stanovništvo zemalja kandidata, među kojima je i Srbija, o tome koliko je investirala u njihove države u proteklim godinama, ocenjuje Igor Novaković, direktor istraživanja ISAK fonda. I ističe da je u pogledu investiranja u komunikacije i prezentaciju svojih nastupa Rusija bila mnogo efikasnija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani sjevera Kosova od 1999. ne plaćaju struju, ali zato njihove račune plaćaju drugi. Tokom 2016. vrijednost neplaćene električne energije u četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova iznosila je 8 miliona eura, sumu koju su platili građani drugih dijelova Kosova. Amra Zajneli.
Od 1999. godine zvaničnicima kosovskog energetskog sektora onemogućen je pristup severu Kosova, tako i čitanje električnih brojila. Njima energetska korporacija Kosova niti je slala račune, niti je naplaćivala za utrošenu struju. Na osnovu izveštaja regulatornog tela električne energije Kosova, koje je dobio od licencirani operatora, opšta vrednost nefakturisane energije na severu Kosova tokom 2016. godine iznosila oko 8 miliona eura, kazala je za naš program Adelina Murteze, portparol ove institucije. Ona dodaje da je ured bio u obavezi da troškove za pokrivanje gubitka na severu raspodeli na sve ostale potrošače na Kosovu. Građani severa kažu da računi koji stižu završavaju kontejnere. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragan Simić, Milan Jovanović, Dragan Radović i Miladin Vas.
Jel plaćate struju?
Ne.
A zbog čega?
Pa kad budu svi plaćali, plaćat ćemo i mi ostali građani. Stižu, ali niko to ne plaća. Svi po kontejnerima nalazimo račune. Pa treba da se plaća ako dođe država Srbija.
Za sad ne. Vidjet ćemo dalje šta i kako.
A evo, stižu računi?
Od danas. Ceo ovaj sjeverni deo ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda. Ko nešto ne moraš, što bi sam sebi skakao u stomak.
Jel vi plaćate struju?
Plaćao sam do prošle godine maja mjeseca i stari računi i sve. I onda kad sam vidio kako idu i sami iz elektrodistribucije vezuju ljudima besplatno, čisto krade struju. Od sada ne plaćam.
Sam jedno vrijeme plaćao, vidim niko u zgradu, mislim za ovde ne, ali za u stan, za u zgradu, niko ne plaća, pa nemam što da se pravim ja pametan i zbog toga sam prestao.
Računi dolaze od Elektrokosova, koji radi pod sistemom Elektroprivrede Srbije. Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture u Sremskoj Mitrovici, kaže da nepostojanje vladavine prava nakon 1999. uticalo na to da ljudi ne plaćaju struju. Tada i struje dodaje nije bilo dovoljno, a i nije imalo gde da se plaća.
A nakon toga jednostavno sistem je takav postao da ljudi jednostavno nemaju više naviku da plaćaju ni struju, ni porez, ni vodu. Đubre se relativno i plaća, ali struja, voda ne.
Iako su Kosova i Srbija tokom briselskog dijaloga postigli sporazum o energetici, Srbija i dalje blokira sprovođenje tog sporazuma, potvrdila je za naš program odlazeća ministarka za dijalog Edita Tahiri. Taj sporazum predviđa rešenje svih problema koji su stvoreni, a pre svega i gašenje ilegalnih operatera u oblasti energetike, s čime bi se regulisalo i pitanje obaveza građana u odnosu sa plaćanjem. Ovaj sporazum treba da stvori normalizaciju stanja u oblasti energetike na severu i ovim sporazumom Kosovo i KOST, operater za transmisiju energetike, imali bi međunarodnu nezavisnost. Sporazum s Evropskom organizacijom je postignut, ali Srbija od 25. avgusta 2015. blokira sprovođenje sporazuma, kazala je Tahiri. Suzana Gaši, savjetnica narodnog advokata, kaže da je ova institucija pokrenula istragu nakon što su od regulatornog tela električne energije saznali da dug severa pokrivaju ostali. Kako je dodala, narodni advokat se po tom pitanju obratio Ministarstvu ekonomskog razvoja kao i Ministarstvu trgovine. Narodni advokat će do kraja ove nedelje da objavi zakonsku analizu o nalazima po tom pitanju. Postoje šanse da se radi o kršenjima ljudskih prava, kazala je Gaši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
U nastavku ekonomistkinja Svetlana Cerić o odnosu Bosne i Hercegovine prema arbitražnim sporovima u kojima bi mogla izgubiti stotine miliona eura.
Olako to shvatamo, stručni kadar ne angažujemo na vreme, veliki, da ih tako nazovem, i lovi veći, s tim se ne zafrkavaju kao Bosna i Hercegovina, nego imaju stručne timove i znaju da će naplatiti i svoje troškove.
O ponašanju Agram Investa u procesu spašavanja Agrokora profesor ekonomije Ljubo Jurčić kaže.
Oni gledaju da smanje svoju štetu, odnosno da spase svoju imovinu, tako da je to jedno normalno ponašanje kad svako želi iskoristiti ono što mu ide u prilog.
Slijedi odmah.
Slobodna Evropa.org.
U toku je nekoliko arbitražnih postupaka protiv Bosne i Hercegovine u ukupnoj vrijednosti od preko 750 miliona eura. Najteži spor je onaj koji vodi elektrogospodarstvo Slovenije protiv termoelektrane Ugljevik, 960 miliona eura. Prva presuda bi mogla stići nakon provedene arbitraže po tužbi Vijadukta iz Portoroža zbog nerealizovanje koncesije za izgradnju dvije hidroelektrane na rijeci Vrbac. Stručnjaci upozoravaju da se vlasti Bosne i Hercegovine nijesu na vrijeme uključile u odbranu svojih prava, te čak nemaju ni arbitra pred Međunarodnim centrom za investicione sporove u Vašingtonu. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Arbitražne sporove pokrenuli su Vijadukt iz Portoroža i austrijski Štrabak zbog toga što nikad nisu uvedeni u poslove koje su dobili u Bosni i Hercegovini, zatim elektrogospodarstvo Slovenije zbog prekinute isporuke električne energije iz termoelektrane Ugljevik, a ovih dana je stigla obavijest da se na isti postupak odlučila Elektroprivreda Hrvatske zbog neispunjavanja obaveza termoelektrane Gacko prema ovoj kompaniji. Muharem Cero, ekspert za državnu imovinu, smatra da su se ogromni troškovi mogli izbjeći da se država ranije uključila u rješavanje problema.
Izvršne vlasti Bosne i Hercegovine vrlo traljavo vodile ovaj postupak, da se nisu u zaštiti bosansko-hercegovačkih interesa uključili na vrijeme i na način kako to rade sve druge države. Ne zaboravite da je arbitraža nešto što dolazi na koncu pokušaja izmirivanja nekih neriješenih odnosa, što znači da je krajnji efekat u cjelokupnoj fazi trajanja ovoga postupka bio izvan učešća jedinog međunarodnog subjekta, to je Bosna i Hercegovina.
Slučaj termoelektrana Ugljevik je najteži što se novčanog iznosa tiče, jer Slovenija traži skoro 700 miliona eura. Inače, tri arbitražna spora se vode protiv kompanija u Republici Srpskoj, navodi analitičarka Svetlana Cenić.
Tako da Republici Srpskoj u ovom slučaju odgovara postojanje države, da neko to kao sad brine, iako do tada apsolutno nisu se baš pretrgli da reše taj problem, jer dugo već je na sceni pregovaranje, priča sa Slovencima što se tiče Ugljevika. Da ne govorim sada i Gacko i svi ti sporovi koji nas čekaju, ali da ćemo dobro proći u tome nećemo sigurno. Olako to shvatamo, stručni kadar ne angažujemo na vrijeme, veliki, da ih tako nazovem, i lovi veći, s tim se ne zafrkavaju kao Bosna i Hercegovina, nego imaju stručne timove i znaju da će naplatiti i svoje troškove uložene da se pokrene postupak arbitraže.
O neozbiljnosti države Bosne i Hercegovine dovoljno govori podatak da među tačno 1002 arbitra pred Međunarodnim centrom za investicione sporove u Vašingtonu nema ni jednog iz Bosne i Hercegovine, upozorava poslanik parlamenta Damir Arnaut.
Prevashodno to je obaveza Ministarstva vanjskih poslova i Vijeća ministara da uvijek imamo spremne arbitre koji se mogu uhvatiti u koštac sa najsloženijim investicijskim sporovima na međunarodnom nivou. Bosna i Hercegovina, nažalost, nema niti jednog registrovanog arbitra pri najvećem centru za rješavanje investicijskih sporova, takozvani ICSID. Hrvatska, naravno, ima, Srbija ima, Slovenija ima, puno, puno manje i čak neke puno nerazvijenije zemlje od Bosne i Hercegovine imaju, mi nema.
O arbitražama se raspravljalo i u parlamentu Bosne i Hercegovine, nakon čega je zatraženo da se informacija BH pravobranilaštva doradi. Poslanik Jasmin Emrić, uzimajući za primjer postupak koji je pokrenuo Vijadukt iz Portoroža, jer nije realizovan ugovor o izgradnji dvije hidroelektrane na rijeci Vrbas, je izjavio.
Imamo postupak od 102 miliona konvertibilnih maraka i 13 rečenica opisuje se taj arbitražni postupak. 13 rečenica za 102 miliona. Nismo ovdje vidjeli tko je odgovoran da je došlo do ovog arbitražnog postupka, tko će na kraju krajeva i snositi posljedice u smislu izmirenja obaveza po ovim arbitražnim postupcima.
Poznavaoci ove oblasti također smatraju da Bosna i Hercegovina ne vodi dovoljno računa o svojoj imovini koja je ostala u državama nastalim raspadom Jugoslavije. Primjera je mnogo i u Hrvatskoj i u Sloveniji koje su pokrenule arbitražne sporove protiv Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Došlo je do prvih razmimoilaženja u procesu restrukturiranja posrnulog koncerna Agrokor. Osiguravajući koncern Agram Invest stekao je dionice u nekim Agrokorovim kompanijama i postupa drugačije nego što je vanredni upravitelj Ante Ramljak planirao. Dok iz vlade indirektno optužuju Todorića da stoji iza toga, analitičari kažu kako to nije ništa neočekivano jer svako štiti svoj interes. Eniš Zebić.
I dok jučerašnji uspješni prvi čovjek Podravke Zvonimir Mršić postaje savjetnik u novoj upravi Agrokora, Ivica Todorić i njegova bliska suradnica Ljerka Puljić nisu više u nadzornom odboru vukovarskog Vupika, kompanije iz sustava Agrokora. Jučer su Todorić ili njegovi ljudi opozvani iz nadzornih odbora Zvijezde, Jamnice i Leda, a danas će biti opozvani iz nadzornog odbora Belja, što su također sve tvrtke iz sustava Agrokora. Burno je bilo na skupštini Konzuma kada se osiguravajuća grupacija Agram Invest odbila složiti sa micanjem Todorića sa obrazloženjem da nisu imali prigodu istaknuti vlastitog kandidata. Izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak kazao je tada da se na taj način odgađa imenovanje nove uprave Konzuma i restrukturiranje cijelog sustava i neizravno prozvao Todorića da stoji iz ovog poteza Agram Investa.
Polako se neke stvari počinju razotkrivati ko je s kim.
Todorića nije štedjela ni ministrica gospodarstva Martina Dalić.
Ja njegov potez vidim kao nastavak iracionalnog ponašanja u kojem se je u velikoj mjeri i sam izgubio u svojim kombinacijama.
Potom je Todorić ipak pismeno dao ostavku na članstvo u nadzornom odboru Konzuma, što opet neki tumače kao manevar Agrama s ciljem da pokažu kako Todorić s njima nema nikakve veze. Otkud Agram Invest u cijeloj priči? Kreditirali su Agrokor još u Todorićevu mandatu i kada krediti nisu bili vraćeni, upisali su se na dionice, nešto preko 25% dionica Konzuma, 51% dionica Agrolagune, 14% dionica Belja i 10% dionica Vupika. Iako su prvotno pristali na suradnju sa izvanrednim upraviteljem, kasnije su to odbili. Ništa neočekivano, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Ljubo Jurčić.
Oni gledaju da smanje svoju štetu, odnosno da spase svoju imovinu, tako da je to jedno normalno ponašanje kad svako želi iskoristiti ono što mu ide u prilog, da tu situaciju iskoristi. Ništa neobičajno i ništa, ne treba biti tu ni mržnje ni ljubavi, nego da samo zaštita vlastitog interesa, a ovdje bojim se da sa strane države uz najbolju namjeru nije zasatni, da je to baš posloženo dobro da bi se ostvario taj cilj.
Agrokor je odbacio navode medija da će tvrtke u Srbiji u njihovom vlasništvu Frikom i Dijamant biti ponuđene kao jamstvo za dobivanje novog kredita od 200 milijuna eura koji je navodno u fazi finalizacije. Protiv takve mogućnosti očitovala se i Središnja banka u Srbiji. Središnja banka u Hrvatskoj, koja je vrlo konzervativna u procjenama, ne očekuje osjetan negativni utjecaj situacije u Agrokoru na hrvatsku ekonomiju. Procjena Hrvatske narodne banke je da će restrukturiranje Agrokora imati negativan utjecaj na gospodarski rast ove godine, ali da će on biti umjeren. Drugim riječima, ni približno nam ne prijeti recesija, ocijenio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić. Rok za prijavu tražbina prema Agrokoru je petak, 9. lipnja, nakon čega bi se do u lipu trebalo znati koliki je dug koncerna, a nakon toga će biti definiran plan restrukturiranja. Manji ruski kreditor VTB banka izvijestio je da zajmodavci rade na svom planu restrukturiranja, unutar kojeg bi se promijenila i vlasnička struktura koncerna. Oni za sada ne žele svoj dug mijenjati za udio u vlasništvu Agrokora. Ključna riječ je za sada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je da se još jednom posjetimo naslova dana.
Moskva ostavlja sebi pravo da odgovori na neprijateljsku politiku Podgorice, saopćeno u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova. Dodik podržao zabranu udžbenika u kojima se govori o opsadi Sarajeva i genocidu u Srebrenici. Pet ambasada na Kosovo zabrinuto zbog zastrašivanja i pritisaka na građane u predizbornoj kampanji. Britanska policija identificirala i trećeg napadača u Londonu. Napad na policajca u Parizu smatra se terorističkim činom.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Maher Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.